Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
Is dit 2 minute na 7, baie welkom by Wat sê die woord, elke woensdag aand tussen 7 en 8. Nou, elke laaste woensdag aand van die maand, dan is Dr. Elrika in die ateljee, beter bekend as Dr. E. Nou, sy antwoord of beantwoord daai vraag van jou wat jy dalk so 'n bietjie bang is om te vra. So ons gaan later aan die einde van die program gaan ek ook haar e-mail vir jou gee, so jy is baie welkom om ook met haar direk te gesels. Elrika, ons sê nou net van die lug af, dit was letterlik 4 weke terug wat ons gesels het en die tyd het so verbygevlieg.
Die tyd is 'n oogwink, maar ek is net bly die wêreld is nat.
Dis absoluut.
Maak my net bly.
Wonderlik. Wonderlik. Ons het 'n lekker tema wat ons vanaand hanteer. Twee van hulle en die eerste besprekingspunt is monumente en standbeelde. Ons gaan 'n bietjie daaroor kyk wat sê die woord rondom dit.
Ek weet nie of sommige van julle nou in die afgelope 2 weke, ek dink dit was op TikTok, was daar 'n ou wat hy's nou weer rondgestuur. En dit is 'n ou wat, as jy so na die agtergrond kyk, dan praat hy van die plaas af ergens het homself nou opgeneem. En hy maak 'n baie passievolle saak daar teen dat Paul Kreer se standbeeld en standbeelde, en dit is ons groot probleem, en dit is onder andere een van die redes hoekom ons in sommige van die tamaletjies sit waarin ons sit. En soos die Engelsman sê, this got me thinking.
Absoluut.
Dis sit ek nou en denk, alright, maar wat sê die Bybel vir ons oor standbeelde en monumente? Mag ons hê, mag ons nie hê nie? Kan ons dit antwoord uit die Bybel? Nou ja, wat nou interessant is, luisteraars, onthou nou, 'n mens begin nou so met 'n idee en dan begin jy nou lees en dan is dit soos om 'n wolletjie uit 'n trui te trek en dan torring jy, en as jy sien dan later is die hele trui omtrent losgetrek soos jy nou losgetorring het. So kom ons kyk waarheen vat ons dit. Waarheen vat dit ons? Dit was vir my baie interessant om bietjie hierna te kyk.
Wonderlik.
Ek wil julle vat na Genesis 31 toe. Nou, eerste wat ek wil doen vanaand, ons gaan kyk hoe werk ons tyd uit, is ek wil graag hê ons moet gaan kyk waar is goed opgerig in die Bybel. Nou, dit is eenvoudig net nie moontlik om na elke situasie te kyk nie, maar hier is 'n paar oulikes wat so half opspring. Die een is Genesis 31. Nou, elkeen kan gerus daardie hoofstuk gaan lees. Wat hier aan die gang is Jakob en Laban is met mekaar besig. Nou, dit is nou twee interessante karakters by mekaar. Jy weet, Jakob is 'n ou jakkels, maar sy skoonpa Laban is net so ou jakkels. En hier in Genesis 31 het Jakob toe nou, terwyl Laban besig weg was met like skaapskeerdery en so, het Jakob sy goed en sy vrouens en die kinders gevat en hy het getrek. En toe Laban nou terugkom, toe sit hy hom agterna, en toe die spul mekaar nou inhaal, toe is daar nou woorde wat gewissel raak. Maar in Genesis 31 vers 48, maar ek wil hom eintlik gaan haal daar by vers 45, toe gebeur daar iets, nou kom ek lees dit vir julle. Jakob het toe 'n klip geneem en dit as gedenksteen opgerig. Jakob het ook vir sy familielede gesê, maak klippe by mekaar. Hulle het toe klippe geneem en op 'n hoop gepak. Daar by die klipstapel het hulle geëet. Laban het dit Jegar Sahaduta genoem, maar Jakob het dit Galed genoem. Laban het gesê, hierdie klipstapel is vandag 'n getuie tussen my en jou. Daarom is dit Galed genoem en ook Mispa, omdat hy gesê het, mag die Here wag hou tussen my en jou wanneer ons mekaar nie meer sien nie. En dan het Jakob nou, Laban nou so klomp reeks vereistes, en dan sê hy in vers 51, Laban sê toe ook vir Jakob, hier is hierdie klippe en hier is die gedenksteen wat ek opgerig het tussen my en jou. Hierdie stapel klippe is 'n getuie en die gedenksteen is 'n getuie. Ek mag beslis nie by hierdie klipstapel verbytrek na jou toe nie en jy mag beslis nie by hierdie klipstapel en hierdie gedenksteen verbytrek na my toe met kwade bedoelings nie. Wat fascinerende stukkie geskiedenis. So hier het ons nou te doen met 'n klipstapel en ons het te doen met 'n gedenksteen. Nou hier is ons nou twee ou jakkalse en hulle is nou hier met mekaar besig en hulle rig 'n gedenksteen op. En hierdie in vers 48 en vers 51 en so waar hulle nou sê hierdie is 'n getuie tussen ons en mag die Here tussen ons wag hou. Nou wat hier hulle het ook hier 'n tipe van 'n verbondsmaaltyd geëet. Nou interessant, die naam wat Laban vir hierdie klomp klippe gee is stapel van getuienis of die Bybel noem dit dan nou 'n klipstapel van getuienis. En Laban se naam is 'n Arameese naam. Dan gee Jakob dit ook 'n naam, Galeed, en dit beteken ook klipstapel van getuienis, maar net in Hebreë. So hulle albei gee die plek dieselfde naam, elkeen net in sy eie taal. En dan gee Laban dit 'n ekstra naam wat hy noem Mispa, wat amper iets beteken soos wagtoring. En dan sit so half mag die Here tussen ons twee dop hou. En as jy nou party vertalings lees, dan die Lewende vertaling sê amper mag die Here tussen ons dop hou om seker te maak dat ons hierdie verbond hou wanneer ons mekaar nie meer sien nie. Nou elke een het die ander een ewe min vertrou dat hy die verbond gaan hou. So hulle wil 'n tipe van 'n steen oprig om te sê ek kan jou net so ver vertrou soos ek jou sien, maar wanneer ek jou nie kan sien nie, mag hierdie steen dan nou 'n getuienis wees, jy gaan dopgehou raak. En Laban herken in Jakob en Jakob herken in Laban hulle glibberige karakters. En hulle so half soos twee wat uit een vel gesny is en hulle vertrou mekaar glad nie en dan word hierdie ding nou daar opgesit. Maar Jakob is die een wat die monument oprig en dan later in vers 51 dan is Laban die een wat sê maar ek het dit opgerig. Nou sommer net daar kan 'n ou nou, sommer 'n klomp goed inlees. Maar hier sien ons een voorbeeld van 'n klipstapel, 'n monument, 'n gedenksteen wat opgerig is en hier is 'n doel. Hierdie mense roep dit as 'n getuie tussen hulle en hulle roep die Here by daai punt as getuie tussen hulle. So hulle wil eintlik hê die Here moet wag hou dat die een nie dan die ander toe gaan kom kuier met slegte gevoelens nie. Nou, dit is nou byvoorbeeld in Genesis 31. Dan wil ek gou vir ons vat na Joshua 4 vers 9. Nou daar kry ons weer 'n geval van klipstapels. En daar so staan vir ons, dat ek hom nou net gou kry. Nog 12 klippe is deur Joshua in die middel van die Jordaan opgerig op die plek waar die voete van die priesters wat die verbondsark gedra het gestaan het. Dit is daar tot vandag toe. En dan het hulle nou ook by Gilgal. Nou wat hier gebeur is, die volk het deur die Jordaan getrek. En toe die priesters met die ark van die Here in die middel van die rivier staan, toe sê die Here op hierdie plek waar julle staan met julle 12 klippe kry, die 12 klippe met die 12 stamme van Israel verteenwoordig. En as julle aan die ander kant kom, dan gaan julle hierdie in 'n monument oprig en dit moet vir julle as 'n bron van herinnering dien. En ons sien nog plekke waar God vir hulle sê dat daar goed opgerig kan raak. Ons sien dit byvoorbeeld Exodus 13 is daar so iets. Deuteronomium 27, Joshua 22, 1 Samuel 7. So, vir ander mense wat dalk daar verbykom, is hierdie nou ook nou net 'n hoop van klippe. Maar vir die mense van God wat nou daarna kyk, is dit 'n herinnering dat God is 'n persoonlike God en hy het 'n wonderwerk vir hulle nou net gedoen. So daai klippe herinner hulle aan iets baie spesifiek. En miskien moes hierdie klippe uit die middel van die Jordaan kom, juis sodat die volk herinner kon raak dat onthou ons het met droë voete deur hierdie rivier wat in vloed was gestap. Elke keer is die nommer 12 is ook nou nie altyd toevallig nie. Dit 12 is nou die 12 stamme, maar in Joshua 4 alleen word daardie 12 5 keer herhaal. So dit wys eintlik vir ons die eenheid van die nasie terwyl Joshua oor hulle die leier was. Nou is dit 'n teken van herinnering vir hierdie mense. Hierdie stene, hierdie hope is Die motief wat ons hier moet sien, is om die verlede te onthou. En dit moet ons onthou nou as ons dink oor monumente. Nou, baie mense, sosioloë is nou die ouens wat samelewings bestudeer en gemeenskappe, hulle sal vir ons sê dat 'n gemeenskap rig 'n monument op om iets te onthou, maar ook omdat hulle iets hoop. So dis wat die sosioloë vir ons sê. Dan dink ek ou nou so 'n bietjie oor monumente, dan sê ons reg, dan moet ons begin dink oor wat verteenwoordig 'n monument vir ons, of wat is 'n wat se herinnering koppel ons daarna. Vir die Israeliete het ons nou hier 'n voorbeeld van dit. Ek wil nog 'n voorbeeld gebruik gou-gou en dit is as ons gaan daarna Joshua 22, dit is nog steeds dieselfde boek. Nou gaan ons net bietjie aan met die pad. En hier het die Israeliete nou klaar die land al ingeneem. Nou gaan ek vir julle lees vers 10 tot vers 13. Toe hulle by Gelilot kom, wat in die land Kanaan langs die Jordaan is, het die nageslag van Ruben en Gad en die halwe stam van Manasse daar langs die Jordaan 'n altaar gebou, 'n groot indrukwekkende altaar. Die Israeliete het berig gekry, kyk, die nageslag van Ruben en Gad en die halwe stam van Manasse het 'n altaar gebou op die grondgebied van die land Kanaan, by Gelilot langs die Jordaan aan die Israeliete se kant. Toe die Israeliete dit hoor, het die hele volksvergadering van die Israeliete byeengekom by Silo om teen hulle op te trek vir die stryd. En toe stuur hulle nou die priesters vooruit en so aan. Hierdie mense was gereed om hierdie stamme dood te maak en uit te wis. Hulle wou met hulle gaan oorlog maak het. In vers 16 sê dit, so sê die hele volksvergadering van die Here, wat is die bedoeling van hierdie troubreek wat julle teen die God van Israel pleeg deur vandag van die Here af weg te draai? Met die bou van 'n altaar vir julleself is julle vandag in opstand teen die Here. Nou toe kom dit dan nou later uit dat dit is eintlik net 'n groot misverstand. Nou, wat is hier aan die gebeur? Hier is nog 'n altaar. En skielik is hier nou 'n altaar of 'n klipstapel en hierdie klipstapel lei amper tot 'n burgeroorlog tussen die 12 stamme onderling van Israel. Nou goed, in Deuteronomium 12 sê God baie spesifiek dat hulle mag net altare en klipstapels oprig wanneer en waar hy wat die Here is dit sê. En toe hulle nou klaar die land ingeneem het, is daar die Jordaanrivier wat hulle skei en daar is 'n paar aan die ooste kant van hierdie Jordaanrivier en dit is nou hierdie stamme. Ruben en Gad en die helfte van Manasse. En nou bou hulle hier 'n altaar. En dis die probleem. Want God het nie gesê julle mag nie en julle mag net waar hy sê en hy het nie daar gesê nie. En toe die klomp nou so by mekaar kom en hulle wil mekaar nou hartslaan, toe is hierdie oostelike groep sê toe, maar wag. Ons het nie hierdie altaar opgerig om 'n afgodediens te begin beoefen nie. Ons wil net nie hê dat julle moet eendag sê ons is aan die ander kant van die rivier en ons het nie 'n deel aan julle en julle geloof en julle geskiedenis nie. Daarom het ons hierdie altaar hier gebou. Dis 'n teken van ons samehorigheid met julle. Dis 'n teken van die feit dat ons eintlik deel is en identifiseer met julle. En dan in vers 34 is die hele situasie opgelos en dit sê die nageslag van Ruben en Gad het vir die altaar 'n naam gegee. En sy naam is, dit is 'n getuie tussen ons dat die Here God is. So hulle het nooit bedoel om afgode te dien met daai altaar of iets daar te offer wat nie geoorloof is nie. So hier sien ons nou weer 'n ander prentjie en 'n ander perspektief op 'n altaar waar hierdie mense bou iets, lei eers tot misverstand, maar hulle bou iets om samehorigheid te wys met hulle broers aan die ander kant van die rivier. So dis eerder 'n teken van eenheid as rebellie, hoewel dit aanvanklik eers misverstaan was. So hierdie saak wat nou lelik kon uitgedraai, draai toe nou baie goed uit. En ons kan dalk nou iets in hierdie storie leer en dit is dat 'n ou nie sommer net tot gevolgtrekkings moet kom voordat jy nou nie al die feite het nie. 'n Laaste aan 'n een wat ek net gou van wil vertel. Hoe kry ons in 2 Samuel? Ek het nou probeer om 'n paar te soek wat ons nou nie so elke dag van lees nie. En dit is in 2 Samuel 18. En daar kry ons nog 'n monument wat baie mense mislees. Hoor hier, gedurende sy lewe het Absalom, die gedenksteken wat daar in die vallei van die koning is, geneem en vir homself opgerig, want hy het gesê, ek het nie 'n seun om my naam in herinnering te hou nie. Hy het toe die gedenksteen na homself vernoem en dit word tot vandag toe die gedenkteken van Absalom genoem. Vers 18 van 2 Samuel 18. So hier is nou 'n steen. Hy staan in die vallei van die konings. Absalom vat hom en hy gee hom 'n nuwe naam en hy sê dis nou myne. Dis die gedenkteken van Absalom. Absalom is toe later nou doodgemaak en hy is letterlik in 'n gat gegooi en daar's klippe bo-op hom gegooi. So daar was 'n lang tradisie dat hierdie is miskien nou sy graftombe. Mens kan dit vandag sien, maar dit is nie die oorspronklike een nie. Die een wat jy vandag sien staan bekend as Absalom se monument en dit staan daar in die Kidron-vallei, wat mense dan nou noem die koningse vallei. Maar as jy nou kyk na dit wat vandag daar staan, is die tyd en die era, dit het Griekse kolomme en goeters, so daai ding kon glad nie uit daai tyd uitgekom het nie. Maar nou die interessante storieetjie wat nou hier is, is daar was vir baie jare 'n tradisie dat mense sal na die plek toe gaan en hulle sal klippe daar gaan gooi teen hierdie monument van Absalom. Julle kan dit gaan Google, is interessant om te sien. En hulle sou hierdie klippe op hierdie ding gooi as 'n uiting van hulle verontwaardiging met Absalom se rebellie. Onthou, hy het probeer om sy pa dood te maak wat koning Dawid die gesalfde is. Dit was ook 'n ander gebruik dat ouers sou hulle baie stout kinders na hierdie monument toe vat en vir hulle wys, luister, oudkies, dit is hoe dit eindig vir 'n kind wat stout is.
Sure.
Dit is hoe rebellie lyk. Dit is hoe dit eindig. So hier is nou 'n monument wat nou later sommer gebruik is deur ouers wat raad opgeraak het. Om die kinders, kan jy nou dink, daai rit in die kar of op die donkie of wat ook al met daai stout kinders tot daar.
Dit moes iets besonders gewees het.
Pak, raas, raas, skree, skree, dreig, tot hier en dan wys jy en dan swaai die vingertjie. Ek het julle gesê, kyk hierdie plek, hier lê hy onder die klippe, maar okay. So, hier is nou 'n paar Bybelse prentjies. Wat sê ons van monumente? Wat sê ons van standbeelde? Ons moet eerstens sê dat standbeelde vandag, en as ons nou spesifiek dink in ons geskiedenis, dan is standbeelde nie daar om iemand te aanbid of te verheerlik nie. Maar monumente en standbeelde is daar om iets te onthou. En ons moet altyd eers, ons kan nie net per definisie 'n monument en 'n standbeeld van die tafel af vee en sê, dis 'n monument van 'n mens of 'n standbeeld van 'n mens en dit vereer nou die mens en daarom is dit nou, dis so oordrewe heldeverering dat dit is ongeoorloof en daarom sit ons in 'n penarie vandag, want is amper soos afgodediens nie. Dis 'n oorvereenvoudiging van wat hier aangaan. Ek dink tog regtig nie enige mens kyk na Christian de Wet se formidabele standbeeld en het enige iets anders in sy gedagte as hier was 'n onkreekbare dapper man, 'n mens met 'n inbors en 'n integriteit en hy het tot die laaste gestaan vir dit waarna hy geglo het en hy het 'n baie hoë prys betaal. Daarvoor en teen die einde toe hy die oorgawe moes teken, het hy selfs dit gedoen.
Ja.
So daar is 'n mens moet gaan vra, want ek dink nou aan hierdie TikTok insetsel, daar's nou goeters gesê oor iets soos die Voortrekker monument en dit is vrymesselary en dit en dat. Weet jy, daar is baie meer simboliek daarin wat regtig net geskiedenis versinne beeld en dit het geen interpretasie na geheime organisasies toe of enigiets nie. Dit is bloot net simboliek wat in dinge in verweef is. So mens moet 'n baie nugter kyk hê op sekere goeders en dink daaroor dat standbeelde en monumente is om te onthou, maar ook, soos die sosioloog sê, dit versin 'n beeld baie keer hoop. As ons dink aan iets soos die Taalmonument in die Parel. Nou, ek gaan nou nie sê dat ek alles weet van die Taalmonument nie, maar die kurwes, die feit dat dit so na boontoe reik en oplig in die lig, is iets van die hoop en die beweging boontoe en die groei en dit wat ons hoop gaan verder ontwikkel en 'n ryk na boontoe. So In een beeld word daar baie gesê van ons sielkunde en dit wat ons hoop die beste van ons sê en die beste wat ons van onsself wil onthou.
Ons gesels vanaand oor wat sê die woord oor standbeelde en monumente, Dr. Elrika in die atelier. Kom ons luister eers na 'n stukkie musiek en dan gesels ons verder.
As dit voel asof die donker om my draai en die lewe my heen en weer wil waai, as dit lyk asof alle hoop verdwaai, sal ek se. Al gaan ek dier die diepte van die dag, sal die gees van my vader dier my straal. Waar die vrede in my heers, in my heers. Ek sal sing en my hande hoog opslaan. Ek sal skree van oorwinning in die naam. Elkeen sal weet, U is die Heer. Ja, U is die.
Sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
So 25 minute na 7, baie welkom by wat sê die woord woensdae tussen 7 en 8 en elke laaste woensdag aan van die maand dan kom keier Dr. Elrika vir ons in die ateljee en sy spreek daar die onderwerpe aan wat jy dalk so bietjie bang is om regtig te vra. So ek gaan aan die einde van die program ook haar e-mail vir jou gee, so jy is baie welkom om met haar kontak te maak. Ons gesels vanavond oor, wat sê die woord oor monumente en standbeelde, so ons gaan bietjie daarby aansluit.
Een laaste gedagte is die vraag oor groot standbeelde van Jesus. Nou dink ons baie spesifiek aan daar die wêreldberoemde standbeeld van Christus die Verlosser, wat daar in Rio de Janeiro in Brazilië staan, op die berg en met die arms wyd uitgestrek. Wat sê ons dan nou van so iets? Nou, aan die een kant het ons die Exodus 20 opdrag, vooral vers 4 tot vers 6, wat sê jy mag geen gesneden beeld maak en jy mag hulle nie voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie. Dit is nou die een kant. Aan die ander kant wil ek graag iets uitwys hierso, is dat as ons gaan kyk na Johannes 14 vers 9, daar is ander tekste ook, ek kan ook noem Kolossense 1:15, Johannes 1:14, maar kom ons kyk Johannes 14 vers 9, is waar Jesus praat en Jesus sê vir hom, ek is al so lang tyd by julle, en jy het my nie leer ken nie, Filippus, wie my gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys ons die Vader? En hier is nou 'n interessante ander balans. Ons mag nie beelde maak en voor hulle buig nie. Dit sien ons uit Exodus 20. Om so iets te aanbid en tot so iets te bid is sondig. Maar Jesus sê self dat hy die beeld is van God wat ons nie kan sien nie. So, eerder as wat God op 'n afstand is waar ons hom nie kan beleef en kan bedink nie, en dit is hoe hy in die Ou Testament voorkom, nou kan ons na 'n mens toe wys, na Jesus toe en sê, hierdie is God, en dit is hoe God lyk, en dit is hoe God optree, en dit is hoe God sy mense ontmoet. Hier sê hy dit, wie my gesien het, het die Vader gesien. En dit is eintlik iets wat my verskriklik verwonderd laat. Hoe hierdie stelling is so maklik, maar dit vat so baie vas. Jo, ek dink nie ons kan ooit genoeg hieroor dink noodwendig nie. Dis hoe God lyk. Ons kyk net na Jesus. Dis hoe God optree. Ons hoef net na hom te kyk. Dis hoe God praat. Ons hoef net na hom te kyk. En hier is hy. Enigeen wat my gesien het, het die Vader gesien. So nou het God in die skepping ingetree as 'n met 'n voorkoms, met 'n vorm wat ons kan ken. En dit is vir hom wel behaaglik, dit verskaf hom vreugde. Nou is die vraag, mag ons dan van hierdie Jesus beelde maak? Nou die een ooglopende probleem is, ons weet regtig nie hoe het Jesus gelyk nie. Ons weet hoe het hy gelyk in terme van hoe hy opgetree, ons weet hoe hy geklink, ons weet wat het hy gesê, ons weet wat het hy gedoen, maar ons weet nie hoe was sy voorkoms nie. Die Bybel gee nie vir ons 'n gedetailleerde fisiese beskrywing van ons Here nie. Die een wat ons so half as 'n algemene beskrywing in ons koppe het, want dit is hoe die westerse wêreld Christus voorstel. Dit is maar 'n verbeeldingsvlug. Dis maar iets wat so half deur kultuur gekom het. Ons kan een keer op stadium gesels van watter tyd af is Jesus voorgestel soos hy nou voorgestel raak. Dit was nie altyd so nie. Maar Jesus het nie detail wat op daardie manier beskryf raak in die Bybel nie. Dis net 'n raaiskoot. Nou, ons weet nie hoe hy lyk nie. So enigiets wat jy wil maak of skilder of teken of beskryf is 'n raaiskoot en 'n fantasievlug. Ons mag nie 'n beeld maak en dit aanbid nie. Ons mag ook nie 'n beeldjie of 'n prent of iets gebruik as 'n fokus van ons aanbidding nie. Dit is alles verkeerd. Die Bybel gee ons geen toestemming om hierdie God te aanbid deur beelde of prente of enige so iets. Nêrens onder die nuwe verbond kry ons so toestemming nie. So daardie Exodus 20 het eintlik nooit opgehou nie. Maar 'n beeld mag dalk iets uitbeeld van iets wat ons onthou van wat hy vir ons gedoen het. 'n Groot standbeeld soos Jesus die Verlosser wat hier op die berg staan by Rio mag dalk vir 'n hele gemeenskap, 'n hele wêreld verklaar. Hier is 'n gemeenskap wat sê Christus is vir hulle 'n realiteit of Christus is waardig om publiek erken te raak. Dit is moontlik dat dit bloot 'n kunswerk kan wees en nie 'n iets wat aanbid raak nie. Daar die beeld word nie aanbid nie. Hy staan daar as 'n magnifieke kunswerk en 'n mens kan positief of negatief voel, hy word nie aanbid nie. So, ons moet teruggaan elke keer as ons hieroor praat en vra, wat doen ons daarmee? Selfde soos met die monumente, selfde soos met die standbeelde. Wat maak ons met jou? En dit bepaal dan later, is jy reg of weg? So ek dink dit gee vir ons hopelik 'n bietjie riglyne en aanduidings oor hoe moet ons dink oor sulke goeders. As protestante met 'n protestantse geskiedenis merendeels is ons geneig om weg te skram van beelde en ikone en sekere tipe afbeeldings van Jesus. Ons protestantse geskiedenis het 'n baie spesifieke inspraak in daardie opset en ander mense het dalk nie 'n protestantse agtergrond nie en voel minder oortuig daaroor of minder sterk daaroor. Ek dink daar is 'n mate waar ons vir mekaar 'n bietjie ruimte kan gee en dan is dit daardie Christelike vryheid wat ons mekaar kan gun. Ons moet aanhou vra, wat doen jy hiermee? Hoe belangrik is dit vir jou? En as dit is, hoekom is dit? Hoekom is sê nou maar jou ikoon vir jou so belangrik? 'N ikoon is 'n prentjie van Jesus. Hoekom of 'n heilige? Hoekom is hierdie ding vir jou so belangrik? Dink jy dit is 'n gelukbringer? Is dit vir jou so half asof dit magiese krag het? Dan is jy op verkeerde spoor. So ja.
Dr. Elrika aan die woord. Ons het gesels oor monumente en standbeelde. Kom ons luister nou nog 'n stukkie musiek en ons dan terugkom. Dan gesels ons oor Paasfees, die paashaas en paaseiers.
Goed gaan. Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
23 minute voor 8. Nou, ons tweede onderwerp wat ons vanaand gaan bespreek, natuurlik met Paasfees wat nou eers komende naweek is, is juis Paasfees, die paashaas en die paaseiers. En Dr. E, wat vir ons so 'n paar van daai tergende vrae gaan antwoord. As klein kind was Paasfees altyd, ons het ons net vasgestaan in die sjokoladehasies wat jou ma of jou pa vir jou gaan gee. En dis hoe jy as 'n kind maar aan Paasfees bekend gestel was. Is dit presies waaroor dit gaan?
Nee, dit is nie. En ek weet ons sê nou Paasfees, die paashaas en paaseiers, asof hierdie drie goed gelyk op 'n vlak hardloop van betekenis en belangrikheid. Dis glad nie die bedoeling nie. Ek het eintlik terwyl ek hierna toe ry toe nou vanaand toe dink ek kom, ons begin by Paasfees en dan gaan ons dit nou na ligter goeters toe vat met die paashaas en paaseiers. Maar Paasfees is soos so baie ander dinge. Elke jaar word dit weer deur 'n sekere segment van die sosiale media kringe weer opgeblaas en sensasie verkoop. Die Engels sê sensation sells. Dit is hoe meer jy kan sê Paasfees, onthou eintlik waaroor dit gaan tot 'n groot mate is die Engelse woord is Easter. Easter is pagan. Paasfees is 'n heidense fees en hoe meer ons nou daaroor die trom kan slaan, hoe meer lawaai ons kan maak, hoe meer kan ons mense opwerk en nou aandag trek. En dis hoekom ek meen ons moet tog wel hieroor praat. Dis ook baie gepas want Vrydag is Goeie Vrydag.
Absoluut.
So as ons 'n oomblik hierby stil staan. Natuurlik is die interessantheid dat in Engels het jy die woord Easter en daai hele teorie van ek gaan nou daaroor uitpak bietjie, maar dit alles val natuurlik plat die oomblik as jy dit oordra Afrikaans toe want ons het nie so iets nie. In Afrikaans is dit Paasfees. So die hele argument val plat tussen tale wat eintlik al klaar vir 'n mens moet sê hoe bizar dit eintlik is, want as dit van een taal na ander eintlik platval, omdat die hele argument rus op 'n woord in 'n taal, dan is die argument eintlik maar dun. Nou, kom ons bly so half net by die gedagte van Easter. Easter, onthou nou as Paasfees, is hierdie tyd van die jaar, en die woord Easter is dan nou, binne in dit is die woord East, wat die ooste is, en dan word daar nou die argument gemaak, nou gaan dit oor die kant waar die son opkom, en die son gaan daar, en nuwe dae, en nuwe beginne, en ek wil eintlik sê, hierdie hele ding rondom nuwe lewe, en die ooste, en so, en dan sê hulle, sien, dis heidens, nou, kom ons kyk 'n bietjie daaroor. Daarna, vir baie mense, en dis baie hartseer, is Paasfees regtig net 'n fees oor eiertjies wat verskillende kleure is, wat weggesteek raak, en kindertjies wat eiertjies moet soek, en 'n hasie, en al die hasie storietjies wat die flieks vir ons kan uitrol, en sweeties gee, en fotootjies neem, en almal eet saam. Dit is Paasfees vir baie mense, en dit is baie hartseer, dat dit so ver is soos wat dit gaan. Want dit kom nie verder nie, en dit is eintlik nie eers 'n skaduwee van die eintlike betekenis van Paasfees nie. So, as iemand Paasfees so beleef, is dit maar net so leeg soos hierdie sjokolade eiers. Daar is niks aan die binnekant nie. Daai fancy mooi is, daai regtig duur is wat regtig lekker proe. Daai wat ons almal so begeer, en dan kyk jy die prys en dan sit jy hom maar weer neer. Nou daai het niks aan die binnekant nie.
Ja.
En as dit Paasfees vir jou is, dan is dit maar net so leeg soos daai eier. Paasfees, Easter, is 'n Christen fees. Dis 'n Christelike fees en Christene oor die wêreld fokus op die ware betekenis van Paasfees. En die betekenis van Paasfees gaan oor een ding, die sterfte, maar die opstanding van Jesus Christus. 2000 jaar terug het iemand op 'n kruis sy lewe afgelê, hy is begrawe. En 3 dae later het hy opgestaan en hy het gelewe. En hierdie feit dat 'n dooie man lewendig geword het en nou vir altyd verder leef, dit is hoekom ons Paasfees vier. Die betekenis van Paasfees is die Seun van God wat 'n prys betaal het vir ons sondes en hierdie Seun van God het weer opgestaan sodat ons met God 'n verhouding kan hê en met hom versoen kan raak. Ek het eintlik 'n baie mooi teks hier wat ek vrees ek graag wil deel. Dis Romeine 4:25. Ek het hom gemerk hier met 'n stikertjie. Hy is ter wille van ons oortredings oorgelewer en ter wille van ons regverdigmaking opgewek. Wat 'n ongelooflike mooi vers. Paasfees beteken dat ons grootste vyand oorwin is en ons grootste vyand is die dood. Paasfees beteken dat ons sondes vergewe is. Paasfees beteken ons kan regkom met God. Paasfees beteken dat Christus regtig die koning is. Christus is regtig die oorwinnaar. Christus sit ver bo enige gesag wat ons kan dink of krag of heerskappy. Hy is bo dit alles. Efesiërs 1:21. Ek wil graag ook sê Paasfees beteken dat hierdie ongelooflike krag van God in sy volle krag in daardie tuingraf was waar Christus gelê het. Daardie krag wat Christus uit die dood lewendig gemaak het, is ook nou in ons wat glo. Hoor daai, daardie selfde krag is in ons wat glo. Dit is in Efesiërs 1:19. Ek wil dit ook lees want dit is aangrypend. Is 'n lang sin in die Bybel en dan kom hy wat sê die onvergelykbare grootheid van sy mag is dit wat vir ons wat glo ooreenkomstig is met die werking van sy groot krag en hy het dit uitgeoefen in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 1. So wat sê Paasfees? God kan die onmoontlike doen. God kan dit wat dood is en dit wie dood en die wie dood is lewendig maak. Daar is Paasfees. Daar is Paasfees vir ons. Maar nou kom ons adresseer nou hierdie mites dat dit is 'n heidense fees en dit kom nou oor, jy weet, kom ons pak dit net gou-gou bietjie uit. In die 19de eeu was daar die man Jakob Grimm. Nou die Grimm broers het baie sprookies opgeteken, maar dit was aanvanklik so half opgeteken as volksverhale wat die mense vertel het en dan het hierdie boeties dit opgeteken. En so het Jakob Grimm die oorsprong van die Duitse naam vir Paasfees is Ostern. En in ou Hoogduits is dit Ostara. En al twee daai Duitse woorde het te doen met ooste. En okay, so daar het die storie nou begin, maar hy het in sy boek geskryf dat dit het verband met ou heidense feeste en feesvieringe en hy het net 'n aanname gemaak dat Ostara waarskynlik die naam was van 'n Duitse godin van die heidense Duitsers en Eastre, soos Easter, maar Eastre is ook hierdie godin Ostara en ag, dit is 'n heidense godin en hy het al hierdie goed neergeskryf in sy boek Deutsche Mythologie. Hy het dit in 1835 gepubliseer. Maar hy het net so verwysing daarna gemaak. Nou, ek wil nou gou vir mense sê hier is die interessantheid van wat wetenskap vandag doen en ons leef in 'n tyd wat YouTube net ongekontroleerd vir enige mens beskikbaar is met enige kaliber van nonsens. Jy kan gaan enige ding omtrent daarin tik en jy gaan ure lank nonsens kan kyk oor daai onderwerp en elke ou klink soos 'n deskundige. Daar's een probleem. Met 'n akademiese stelling begin iemand en hy sê ek dink. Kom ons sê nou maar, ek dink varke is pink. Dis nie bewys noodwendig dat alles varke pink is nie. Hy het nou maar net gedink varke is pink en hy skryf net een sinnetjie in sy boek daaroor. Maar die volgende ou vat daai nou verder en hy gaan, ja nee, omdat varke pink is, is hulle vet en hulle eet dit en wat. Hy vat daai wat die eerste ou gesê het, ek dink dit is so. Hy het dit nie bewys nie, dis nie 'n feit nie, is net 'n idee. Maar hy vat die idee En in die tweede geskrif of bewering, word dit as 'n wegspringblok, 'n feit aanvaar. En dan bou die tweede ou nog meer nonsens op grond daarvan. En dit is hoe dinge horings kry en stertjies kry en vlekkies kry en so. Nou hier is Paasfees, is presies 'n illustrasie van hoe dit werk. Jakob Grimm skryf in 1835 'n sinnetjie waarin hy verwys na iets, maar hy maak nie eens 'n korrelasie tussen die goed noodwendig nie. Hy sê maybe. Miskien. En van daar af hardloop almal net met die baba in die bad wel ter weg. So nou gaan dit daaroor dat die woord Easter wat dan nou Paasfees is dalk 'n lente of hierdie godin en dan is daar nou jaartse en jaartse inligting oor sy het nou 'n hasie en die hasie lê nou eiertjies en dis net die een stuk storie wat aangelas raak by die volgende stuk storie. Nou kom ek gee gou iets wat nou regtig interessant was. In omtrent 150 jaar terug was daar 'n ander Duitse geleerde en hy sê toe, hy kla eintlik toe en hy sê die hele paashaas ding is eintlik onverklaarbaar want geen mens weet waar dit begin het nie. En dit is eintlik vandag nog so. Die ding het stertjies gekry en eiertjies gekry en vlekkies en almal maak net daarvan wat hulle wil. Nou kom ons gaan kyk nou iets wat interessant is. Daar's 'n tydlyn, maar ek gaan nie alles uitlig in die tydlyn nie. In 1290 is koning Edward die 1 van Engeland beveel hy dat daar 450 eiertjies versier moet raak met goud en met kleer en dit moet vir geskenkies gegee word vir die mense in die koninklike huishouding tydens Paasfees. Daar het ons nou, dis iets wat opgeteken is, dit daar gebeur, maar is net 'n geskenkie wat gegee raak. 1290. Kom ons spring sommer 'n bietjie aan, amper 400 jaar aan, 1682 is daar 'n dokter George Frank van Frankenhal en hy vertel kinders in Heidelberg, dis in Duitsland, is besig om haaseiers in kruietuine te soek. En dit is nou die eerste beskrywing wat ons ergens kon vind waar daar iets gesê word van kinders wat eiertjies soek. Onthou nou, ons weet haase eie lê nie eiers nie. Party daar voel dit asof ek net weer moet wag. Lê haase nie, haase lê nie eiers nie. Maar paastyd lê haase lyk my eiers. Okay. In 1725, nou is ons nog so 40 jaar aan, in Frankryk is Louis die 14de die koning wat 'n sjokolade eier laat maak en hy laat maak dit om die einde van die lent vasttyd te vier. In die jaar 1800 is die Duitse skilder Johann Conrad Gilbert, hy is 'n Duitser, maar hy is 'n skilder in Amerika in Pennsylvania en hy verf 'n paashaas. En dit is die eerste prent wat ons van weet waar 'n paashaas geverf raak in Amerika. So in 1819 gaan dit dan nou aan en 1835 waar Jakob Grimm nou sy storie neerskryf. Maar as ons dan nou verder aanspring in tyd saam met die hasies nou, in 1883, dan begin nog 'n Duitser spekuleer of hierdie haastradisie dalk nou 'n ooreenkoms het met 'n mite oor 'n heidense godin wat 'n voël in 'n haas verander het. Hy het nêrens bewys nie, daar is geen sulke materiaal nie, tot vandag toe is daar nie sulke materiaal nie. Maar onthou, nou skryf hy dit een keer neer. En nou vat die volgende ou die tou en hardloop verder daarmee. En so kom ons by 2024 en het ons nou baie hasies, baie flieks oor hasies en paashasies en so. En hoorie is oulike flieks, lekker flieks, lekker stories. So wat wil ons nou gou daaroor sê? Daar is baie gedagtes oor die haas en oor hierdie hele storie. Nou een van die verdere idees is dat hierdie Ostara godin is nou 'n ander naam vir Ishtar en hierdie kant toe en daardie kant toe. Dit is net jare se teorieë, maar daar is absoluut tot op hierdie dag van vandag nie een stukkie bewys dat enige Europese volk ooit 'n godin met so 'n naam aanbid het dat sy ooit 'n haas gehad het nie, dat die haas ooit eiers gelê het nie. Dis alles net fantasie wat later as feite opgedis raak en dan elke keer rondom hierdie tyd, en jy kan dit maar gaan Google, jy gaan duisende van hierdie goeders op die internet kry, van Paasfees is 'n heidenfees, Easter is a pagan festival, en hulle gaan vir jou al hierdie godinne, Ishtar en die hele spul, en hulle gaan sê haar diertjie is 'n haas en wat, in actual fact, om die waarheid te sê, was haar dier glad nie haas, nie, het was 'n leeuw. So nee, dit is net eenvoudig nie so nie. Niks van die paashaase stories is waar nie, maar die ding het 'n bemarkingsroute gestap. Baie oulik, hoe advertensie, storietjies en later nou in ons tyd flieks, het 'n legende verder laat ontwikkel. So dat ons vandag nou die storie het van die paashaas wat eiers lê, terwyl haas in die eiers lê nie, dis gekleurde sjokolade eiers, en hy deel dit uit vir kinders wat soet was natuurlik, onthou, stout kinders kry nooit goed nie, Vader Kersfees gee ook niks vir hulle nie, en vir kinders wat soet is, steek hy dit weg in die huis, en hulle kan dit dan soek. Ons het traditioneel die eiers, fascinerende ding waar die eiers vandaan kom. Daar is, in die tyd van die ou kerk, is daar min of meer besluit dat in die tyd van Lent, nou dit is die tyd wat die 40 dae wat aanloop vorm tot by paastyd, moet daar gevas raak, en later jare is daar baie spesifiek besluit, niemand mag eiers eet nie. Nou goed, dit is nou baie goed as die gesin het nou 'n paar hoenders, en ons mag nou nie eiers eet nie, maar die hoenders het nou nie daai memo gekry nie. So die hoenders hou nou aan om eiers te lê, die gesin het nêrens om die eiers te stoor nie, nou wat het hulle later nou met hierdie eiers gedoen? Hulle het hulle gekook en hulle het hulle geverf om aan te dui, watter is nou die eiers wat ouer begin raak en so aan. In die Joodse tradisie, in terme van die paasfees, het die Jode het 'n tradisie gehad dat in paastyd is daar sekere goed wat geëet mag raak en wanneer Pasga gevier raak, is een van die goed wat geëet mag raak is 'n eier. Nou, oral waar ek kon kyk, word 'n eierhalf geassosieer met nuwe lewe, seker maar omdat dit uit die dop uit kan 'n kykinkie kom. Ons kan nou baie simboliek teruglees. Ons kan nou sê die leë eier is die leë graf. Ons kan sê dit eier is 'n simbool van lewe en fertiliteit en nuwe moontlikhede. Dit is alles waar, maar dis goed wat ons maar net vir ons eie vermaak teruglees in iets terug. Vroeger kon hulle net nie eiers geëet het nie, want daar was besluit in Lent, in daardie tyd van 40 dae wat ons nou vas, gaan ons nie eiers eet nie. Maar die hoenders het nie ophou eiers lê nie, en geen ou like om te sien hoe sy hoender se eiers nou net daar lê en vrot raak. So daar's planne gemaak met die goed. En dis nou onder andere waar daai goed vandaan kom, die Jode het die eiers geëet. Wat ons wel kan sê, is dat daar was nog altyd misterie godsdienste, en dit is geheimsinnige tipe godsdienste met geheimsinnige rituele en so. Daar was natuurlik in die tyd van die vroeë kerk, in die tyd wat Jesus gekruisig is en opgestaan het, in daardie tyd ook was daar tipe misterie godsdienste. Ons dink aan godsdienste van die Elisiese misterie, soos hulle het geglo aan Demeter en Persepone. En dan was daar ouens wat Isis en Osiris en Dionysus aanbid het en so aan. Maar van dag 1 af het die Christene hulle self totaal gedistansieer daarvan. Die Christene het altyd Paasfees herdenk. Dit bly die mees omvattende, diepgaande iets wat Christene gedenk, want dit is die hart van die evangelie.
Amen.
En daar was nooit, ooit sprake van, daar was 'n heidense fees, hy is gekaap deur Christene, en nou het ons 'n sousie oor hom gegooi, en of hom 'n nuwe baadjie aangetrek nie. Die Christene het hulle nog altyd in totaliteit gedistansieer van heidense feeste, heidense gebruike. Daar was nooit 'n vermenging nie. Daar was nooit 'n fees van heidene wat oorgeneem is nie. Ek kan net as 'n laaste gedagte vir die aand hierdie by elke luisteraar los. Daar is in ander godsdienste die idee gewees van 'n God wat doodgaan. Maar daar is niks soos wat ons kry met die storie van Jesus nie. In geen ander godsdienst in die hele wêreld is daar 'n redder God wat vir iemand anders doodgaan nie. Nêrens. Dis net die Here Jesus. Net Jesus in al die tyd van alles en alle kennis het dood gegaan vir sonde. Die ander gode gaan dood vir ongelukke en stryerye en so, maar hierdie is die enigste een wat sterf vir sonde. Net Jesus het eens vir altyd gesterf en hy het opgestaan en hy gaan nooit weer ooit sterf nie. Al die ander gode het hulle jaarliks, almal het geweet, daardie gode het nie weer opgestaan nie, maar hulle dood is maar net elke jaar gedenk. Die Jesus het heeltemal vrywillig gesterf. Anders as enige ander sogenaamde gode wat daar was, en Jesus se afsterwe was nie 'n oor 'n verlies of eintlik hy is nie oorwin nie. Sy sterwe was die oorwinning. Dit is net totaal anders as enige iets daar buite. So Jesus se dood was 'n triomf. En elkeen van ons wat dit aangryp vir onsself en ons eie maak, ons raak deel van daai triomf. En dit wens ek vir elkeen wat luister. Mag jy hierdie paas wees. Absoluut teruggaan en stil raak en oorweldig raak deur die wonderlikheid van wat daar gebeur het en die liefde wat daai daad vergestel.
Dit was dan Dr. E vanavond in ons wat sê die woordbespreking. Elrika sê vir ons net afsluit met 'n gebed asseblief.
Met graagte. Here Jesus, as ons vanavond so gesels oor Paasfees, dan wil ons nie net op die oppervlak daaroor gesels nie. Ons wil diep bewus raak van die ontsettende prys wat betaal is sodat elkeen van ons vrylik kan toegang hê tot ons Vader enige tyd op enige plek. Here, maar agter dit die onmeetbare liefde wat U vir ons het. Ons wil hierdie liefde tot U terugkaats. Ons wil U met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand lief hê. Ons wil ons verlustig in U. En ons wil elke dag leef tot U eer en U heerlikheid. Amen.
Amen. Elrika, baie dankie vir vanaand se bespreking. Net voor ons groet, as luisteraars met jou wil skakel, hoe kan hulle vir jou nader kry?
My e-pos is elrikasenekal, alles aan mekaar, @telkomsa.net.
As jy dit dalk gemis het, jy kan net vir my WhatsApp stuur, ek stuur dit met liefde vir jou ook aan.